เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่าร่างกายของสัตว์ย่อยยับได้แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับความหมายของพุทธภาษิตนี้ก็คือสัตว์ย่อมตายได้ร่างกายของสัตว์ย่อมเน่าเปื่อยหมดสิ้นไปได้แต่ชื่อและสกุลจักไม่ย่อยยับจักดำรงอยู่ตลอดไปแต่ความดำรงอยู่ของชื่อและสกุลมีเป็นสองในคือดำรงอยู่ดีและดำรงอยู่ชั่วทั้งนี้แล้วแต่กรรมที่แต่ละคนได้ประกอบกระทำไว้ในขณะดำรงชีวิตอยู่ในขณะที่ร่างกายยังไม่ย่อยยับถ้าประกอบกรรมดียิ่งกว่ากรรมไม่ดีความดำรงอยู่ของชื่อและสกุลย่อมเป็นการดำรงอยู่อย่างดีเป็นที่ยกย่องกล่าวถึงอย่างคารวะของคนดีทั้งหลายถ้าประกอบกรรมไม่ดียิ่งกว่ากรรมดีความดำรงอยู่ของชื่อและสกุลย่อมเป็นการดำรงอยู่อย่างไม่ดีเป็นที่นินทาเหยียบย่ำกล่าวถึงอย่างรังเกียจของคนดีทั้งหลายกล่าวได้ว่าถึงตัวจะตายร่างกายจะป่วยเน่าสลายหมดสิ้นไปแล้วแต่ความดีความชั่วที่ทำไว้จักรักษาชื่อและสกุลของทุกคนไว้ตลอดกาลแต่ต่างกันคนละแบบคนละในดังแสดงแล้วนี่เป็นความจริงที่เข้าใจได้ไม่ยากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานก็สรีระย่อยยับไปนานนับเป็น 2,000 กว่าปีแต่พระนามยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้อย่างดีเยี่ยมเป็นที่เคารพยกย่องกราบไหว้บูชาของผู้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิทั่วหน้าเทวทัตจบสิ้นชีวิตไปเป็น 2,000 กว่าปีเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าร่างกายย่อยยับไปแล้วพร้อมกับการจบสิ้นชีวิตแต่ชื่อเสียงยังดำรงอยู่เป็นที่รู้จักกล่าวขานถึงทั่วไปในปัจจุบันแต่อย่างเป็นที่รังเกียจเหยียบย่ำของคนดีมีปัญญาทั้งหลายนอกจากตัวอย่างพระพุทธเจ้าและพระเทวทัตที่ยกขึ้นแสดงประวัติศาสตร์ก็ยังยืนยันให้เราเห็นประจักษ์ความจริงนี้ว่าที่ว่าร่างกายของสัตว์ย่อยยับได้แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับคนเมื่อกี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วที่เราไม่เคยรู้จักเลยยังมีชื่อมีสกุลให้เรารู้จักให้เราชื่นชมยกย่องและให้เรารังเกียจดูหมิ่นดูแคลนอยู่ในทุกวันนี้ได้นี่คือที่พุทธภาษิตกล่าวไว้แปลความว่าร่างกายของสัตว์ย่อยยับได้แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับเราทั้งหลายต่างก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่หมายถึงในพุทธภาษิตชื่อและสกุลของเราต่างก็จะไม่ย่อยยับทั้งที่ร่างกายของเราจะย่อยยับแน่เราจึงควรทำสติพิจารณาว่าเราต้องการให้ชื่อและสกุลของเราดำรงอยู่ในสภาพเช่นไรให้คนดีในภายหลังมีความรู้สึกต่อชื่อและสกุลของเราอย่างไรชื่นชมยกย่องหรือรังเกียจเหยียดหยามเมื่อตัดสินใจได้แน่นอนแล้วก็ต้องดำเนินไปในทางที่ถูกที่จะให้เกิดผลดังที่ปรารถนาต้องการแม้ดำเนินไปไม่ถูกทางก็จะไม่เกิดผลดังประสงค์ประสงค์ให้คนดีทั้งหลายชื่นชมยกย่องสรรเสริญก็จะไม่สำเร็จเพราะผลทั้งหลายจะไม่เกิดจากความปรารถนาต้องการที่ไม่พร้อมด้วยการกระทำอันเป็นเหตุตรงกับผลต้องการผลเช่นใดต้องประกอบกระทำเหตุให้ตรงกับผลที่ต้องการนั้นไม่เช่นนั้นก็จะไม่เป็นไปดังต้องการยกตัวอย่างง่ายๆผู้หิวระหายต้องการของที่มีรสหวานจะไปดื่มน้ำเกลือย่อมไม่ได้รสหวานที่ต้องการแต่จะต้องได้รสเค็มที่ไม่ต้องการความไม่สมปรารถนาเกิดจากการประกอบเหตุที่ไม่ตรงกับผลเหตุและผลต้องตรงกันเสมอ ไม่มียกเว้นสักกรณีเดียวที่เหตุและผลจะไม่ตรงกันพึงทำความเข้าใจให้ดีในสัจจะคือความจริงแค่นี้ที่สำคัญควรยกขึ้นพิจารณาก็คือเหตุต้องเป็นเหตุที่แท้จริงเป็นเหตุที่ได้ทำแล้วจริงไม่ใช่เป็นเหตุที่กล่าวอ้างว่าทำเช่นทำเหตุไม่ดีแต่กล่าวอ้างว่าทำเหตุดีจะโดยเข้าใจผิดหลงผิดหรือเชื่อผิดอย่างใดก็ตามเรียกว่าไม่เป็นเหตุที่ทำแล้วจริงดังนั้นผลจึงต้องไม่เป็นไปตรงตามเหตุที่เพียงแต่กล่าวอ้างเท่านั้นแต่จักเป็นไปตามเหตุที่ทำแล้วจริงแม้จะไม่ถูกกล่าวถึงเลยก็ตามอันเหตุที่ทำนั้นไม่จำเป็นต้องปรากฏแก่ความรู้เห็นหรือประจักษ์แก่ตาผู้ใดความสำคัญของการทำเหตุอยู่ที่ว่าต้องทำจริงดังกล่าวแล้วถ้าทำจริงแม้จะไม่มีผู้รู้เห็นเลยก็จักเป็นเหตุที่แท้จริงที่ให้ผลจริงขอผู้มีปัญญาทั้งหลายจงมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจักได้เห็นถูกในเรื่องของเหตุและผลของกรรมจักได้สามารถทำชื่อและสกุลที่จักไม่ย่อยยับให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนดีทั้งปวงแล